Sura ya 24 mstari wa kwanza. Basi Abrahamu alikuwa mzee sana na Yawe akawa amembariki katika mambo yote. Mstari wa pili. Abrahamu akamwambia mtumwa wake ambaye alikuwa mkubwa kuliko wote nyumbani mwake na mkuu wa vyote alivyokuwa navyo, weka mkono wako chini ya paja langu. Mstari wa tatu. Na itakuwa wape kwa Yawe Mungu wa mbingu na nchi kwamba hutompatia mwanangu mke kutoka katika mabinti wa Wakanani miongoni mwa wale ninaokaa kati yao. Mstari wa nne. Lakini utakwenda kwenye nchi yangu na kwa ndugu zangu na utamtafutia mwanangu Isaka mke. Mstari wa tano. Yule mtumwa wake akamwambia, itakuwaje ikiwa mwanamke hatakuwa tayari kufuatana nami hadi katika nchi hii? Je, nitamrudisha mwanao katika nchi ambayo ulitoka? Mstari wa sita. Abrahamu akamwambia, hakikisha kwamba hutamrudisha mwanangu kule. Mstari wa saba. Yawe Mungu wa mbingu ambaye alinitoa mimi kutoka katika nchi ya nyumba ya baba yangu na kutoka katika nchi ya ndugu zangu, na ambaye aliniahidia kwa kiapo maalum akisema, nitawapa uzao wako nchi hii, atatuma malaika wake mbele yako na utapata mke kwa ajili ya mwanangu kutoka huko. Mstari wa nane. Lakini ikiwa mwanamke hatakuwa tayari, ndipo atakuwa huru katika hiki kiapo changu. Cha muhimu tu ni kwamba usije ukamrudisha mwanangu huko. Mstari wa tisa. Kwa hiyo mtumwa akaweka mkono wake chini ya paja la Abraham bwana wake na akaapa kuhusiana na jambo hili. Mstari wa kumi. Mtumwa akachukua ngamia kumi wa bwana wake na akaondoka. Akachukua pia aina zote za zawadi kutoka kwa bwana wake. Akaondoka na kwenda katika mkoa wa Aramu na Haimu, mji wa Nahori. Mstari wa 11. Akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji. Ilikuwa ni jioni wakati ambapo wanawake huenda kuchota maji. Mstari wa 12. Kisha akasema, Yawe Mungu wa bwana wangu Abrahamu anijalie kufanikiwa leo na aoneshe agano la uaminifu kwa bwana wangu Abrahamu. Mstari wa 13. Tazama, nimesimama hapa karibu na chemichemi ya maji na mabinti za watu wa mji wanakuja kuteka maji. Mstari wa 14. Na itokee hivi kwamba nikimwambia msichana, tafadhali toa mtungi wako ili niweze kunywa maji, na akiniambia kunywa, na kwamba nitawanyeshwa ngamia wako pia, huyo ndiye ambaye umemchagulia mtumwa wako Isaka, kwa njia hii nitajua kuwa umeonyesha agano la uaminifu kwa bwana wangu. Mstari wa 15. Ikawa kwamba hata kabla hajamaliza kuzungumza, tazama, Rebeka akaja akiwa na mtungi wa maji amebeba begani mwake. Rebeka alizaliwa na Bethueli mwana wa Milka, mke wa Nahori, ndugu yake Abrahamu. Mstari wa 16. Msichana huyo alikuwa mzuri na alikuwa bikira. Hapana mwanaume aliyekuwa amekwisha lala naye. Akashuka kisimani ili kujaza mtungi wake maji na kupanda juu. Mstari wa 17. Kisha mtumwa wake akakimbia kumlaki yule msichana na kusema, tafadhali nipatie maji kidogo ya kunywa kutoka katika mtungi wako. Mstari wa 18. Akasema, kunywa tafadhali bwana wangu. Na kwa haraka akatoa mtungi wake juu ya mkono wake na akampatia maji ya kunywa. Mstari wa 19. Alipokuwa amemaliza kumpatia maji akasema, nitachota maji kwa ajili ya ngamia wako pia mpaka watakapomaliza kunywa. Mstari wa 20. Hivyo akaharakisha akamwaga maji yaliyokuwa mtungini kwenye chombo cha kunyweshia mifugo, kisha akakimbia tena kisimani kuchota maji na kuwanywesha ngamia wake wote. Mstari wa 21. Yule mtu akatazama msichana akiwa kimya kuona kama Yawe amefanikisha njia yake au la. Mstari wa 22. Ngamia walipomaliza kunywa maji, yule mtu akaleta pete ya pua ya dhahabu yenye uzito wa nusu shekeli na bangili mbili za dhahabu kwa ajili ya mikono yake yenye uzito wa shekeli 10. Mstari wa 23. Akamuuliza, wewe ni binti wa nani? Niambie tafadhali, je, kuna nafasi nyumbani mwa baba yako kwa ajili yetu kupumzika usiku? Mstari wa 24. Akamwambia, Mimi ni binti wa Bethueli mwana wa Milka ambaye alimzalia Nahori. Mstari wa 25. Akasema pia tunayo malisho tele ya chakula na iko nafasi kwa ajili ya kulala usiku. Mstari wa 26. Kisha yule mtu akainama chini na kumwabudu Yawe. Mstari wa 27. Akasema, abarikiwe Yawe Mungu wa bwana wangu Abrahamu, ambaye hakuacha agano lake la uaminifu na kweli yake mbele ya bwana wangu, kwa vile Yawe ameniongoza moja kwa moja kwenye nyumba ya ndugu zake bwana wangu. Mstari wa 28. Kisha yule msichana akakimbia na kwenda kueleza watu wa nyumba ya mama yake juu ya mambo haya yote. Mstari wa 29. Na sasa Rebeka alikuwa na kaka yake, jina lake aliitwa Labani. Labani akakimbia kwa yule mtu aliyekuwa nje ya barabarani karibu na kisima. Mstari wa 30. Akisha kuona hereni puani pamoja na zile bangili kwenye mkono wa dada yake na kusikia maneno ya Rebeka dada yake, hivi ndivyo yule mtu alivyoniambia, alikwenda kwa yule mtu na tazama, alikuwa amesimama karibu na ngamia pale kisimani. Mstari wa 31. Labani akasema, njoo wewe uliyebarikiwa na Yawe, kwa nini unasimama nje? Nimekwisha andaa nyumba pamoja na mahali kwa ajili ya ngamia. Mstari wa 32. Kwa hiyo yule mtu akaingia ndani ya nyumba, akashusha mizigo kutoka kwa wale ngamia. Ngamia wakapatiwa malisho ya chakula na maji yakatolewa kuosha miguu yake pamoja na miguu ya wale watu waliokuwa pamoja nao. Mstari wa 33. Wakaandaa chakula mbele yake ale, lakini akasema, sitakula mpaka niseme kile kinachopaswa kusema. Kwa hiyo Labani akamwambia, sema. Mstari wa 34. Akasema, mimi ni mtumwa wa Abrahamu. Mstari wa 35. Yawe ambariki sana bwana wangu, na amekuwa mtu mkuu, amempatia mifugo na makundi ya wanyama, fedha, dhahabu, watumwa wa kiume na watumwa wa kike, pamoja na ngamia na punda. Mstari wa 36. Sara mke wa bwana wangu alimzalia mwana bwana wangu alipokuwa mzee, na amempatia mwanawe kila kitu anachokimiliki. Mstari wa 37. Bwana wangu aliniapisha akisema, usije kumpatia mwanangu mke kutoka kwa mabinti wa Kanani ambao kwao nimefanya makazi. Mstari wa 38. Badala yake lazima uende kwa familia ya baba yangu na kwa ndugu zangu na kumpatia mke kwa ajili ya mwanangu. Mstari wa 39. Nikamwambia bwana wangu, pengine mwanamke huyu asikubali kufuatana nami. Mstari wa 40. Lakini akaniambia, Yawe ambaye ninakwenda mbele yake atatuma malaika wake pamoja nawe, na atakufanikisha njia yako kwamba utampata mke kwa ajili ya mwanangu kutoka miongoni mwa ndugu zangu na kutoka katika ukoo wa baba yangu. Mstari wa 41. Lakini utakuwa huru katika kiapo changu ikiwa utafika kwa ndugu zangu na wasikuruhusu kuja naye, ndipo utakuwa huru katika kiapo changu. Mstari wa 42. Hivyo nimefika leo kisimani na nikasema, o Yawe Mungu wa bwana wangu Abrahamu, tafadhali ikiwa ni kweli umekusudia kuifanya safari yangu kuwa yenye kufanikiwa. Mstari wa 43. Tazama, niko hapa nimesimama karibu na kisima cha maji, nawe kwamba binti ajaye kuchota maji, nitakayemwambia, tafadhali unipe maji kidogo kunywa kwenye mtungi wako ninywe, mwanamke atakayeniambia, kunywa na nitakuchotea pia maji kwa ajili ya ngamia wako, nawe ndiye ambaye wewe Yawe umemchagulia mtoto wa bwana wangu. Mstari wa 45. Ikiwa hata kabla sijamaliza kuzungumza moyoni mwangu, tazama, Rebeka akaja na mtungi wake juu ya bega lake, akashuka chini kisimani, akachota maji. Hivyo nikamwambia, tafadhali mpatie maji ninywe. Mstari wa 45. Ikiwa hata kabla sijamaliza kuzungumza moyoni mwangu, tazama, Rebeka akaja na mtungi wake juu ya bega lake, akashuka chini kisimani, akachota maji. Hivyo nikamwambia, tafadhali nipe maji ninywe. Mstari wa 46. Ndipo kwa haraka aliposhusha mtungi wake begani mwake na akasema, kunywa na pia nitawapatia maji ngamia wako. Kwa hiyo nikanywa na akawanywesha ngamia pia. Mstari wa 47, nikamuliza kusema, wewe ni binti wa nani? Akasema, binti wa Bethueli, mwana wa Nahori ambaye Milika alizaa kwake. Kisha nikamwekea pete puani mwake pamoja na bangili mkononi mwake. Mstari wa 48, kisha nikainama chini nikamwabudu Yawe na kumbariki Yawe, Mungu wa bwana wangu Abrahamu, ambaye ameniongoza katika njia sahihi kumpata binti wa ndugu za bwana wangu kwa ajili ya mwanawe. Mstari wa 49, kwa hiyo ikiwa mko tayari kumfanyia rehema na kweli niambieni, lakini kama sivyo niambieni, ili kwamba niweze kwenda upande wa kulia au kushoto. Mstari wa 50, ndipo Labani na Bethueli wakajibu na kusema, jambo hili limetoka kwa Yawe, hatuwezi kusema kwa aidha neno baya au zuri. Mstari wa 51, tazama Rebeka yu mbele yako, mchukue na uende, ili awe mke wa mtoto wa bwana wako kama Yawe alivyosema. Mstari wa 52, mtumwa wa Abrahamu aliposikia maneno yao akainama mwenyewe chini ardhini kwa Yawe. Mstari wa 53, mtumwa wake akaleta vipande vya fedha na vipande vya dhahabu na nguo, akampatia Rebeka, akampatia pia na kaka yake na mama yake zawadi zenye thamani. Mstari wa 54, kisha yeye na watu waliokuwa nao wakala na kunywa, wakakaa pale mpaka usiku. Na walipoamka asubuhi wakasema, niruhusuni niende kwa bwana wangu. Mstari wa 55, kaka yake na mama yake wakasema, mwacheni binti abaki nasi kwa siku chache zingine, angalau siku 10, baada ya hapo anaweza kwenda. Mstari wa 56, lakini akawaambia, msinizuie, kwa kuwa Yawe amefanikisha njia yangu, niruhusuni niende kwa bwana wangu. Mstari wa 57, wakasema, tutamwita binti na kumuuliza. Mstari wa 58, kwa hiyo wakamwita Rebeka na kumuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akajibu, nitakwenda. Mstari wa 59, kwa hiyo wakampeleka dada yake Rebeka pamoja na watumishi wake wa kike kwenda njiani pamoja na mtumishi wa Abrahamu na watu wake. Mstari wa 60, wakambariki Rebeka na wakamwambia, ndugu yetu na awe mama wa maelfu na wa makumi elfu, uzao wako upate kumiliki lango la wale wanaokuchukia. Mstari wa 61, kisha Rebeka akasimama yeye na watumishi wake kwa hesabu ya ngamia, na wakamfuata yule mtu. Hivyo watumishi wakamchukua Rebeka na wakaenda zao. Mstari wa 62, nyakati hizo Isaka alikuwa anakaa katika Negebu na alikuwa amerejea kutoka Belahoroi. Mstari wa 63, Isaka akaenda kutafakari shambani jioni. Alipotazama akaona, na tazama, kulikuwa na ngamia wakija. Mstari wa 64, Rebeka akatazama na alipomwona Isaka akaruka kutoka kwenye ngamia. Mstari wa 65, akamwambia mtumwa, mtu huyo ni nani anayetembea shambani akija kutupokea? Mtumwa akasema, ni bwana wangu. Hivyo Rebeka akachukua shela yake akajifunika. Mstari wa 66, mtumwa akamwambia Isaka mambo yote ambayo amefanya. Mstari wa 67, kisha Isaka akamleta katika hema ya Sara mama yake na kumchukua Rebeka na akawa mke wake na akampenda. Kwa hiyo Isaka akafarijika baada ya kifo cha mama yake.